Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Sidang pembacaan putusan dan ketetapan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Pemohon nomor 43. Ya, siapa yang hadir?
Yang hadir saya sendiri, Krido Sasmita AM Sakali.
Ya, baik. Pemohon nomor 44.
Hadir yang mulia kuasa pemohon, saya Latifah Fardia. Terima ya. Kasih.
Pemohon nomor 36.
Hadir yang mulia, saya sendiri kuasa hukum Dorel Almir, di belakang Muhammad Hafiz, salah satu pemohon. Demikian yang mulia. Terima kasih.
Pemohon nomor 40.
Hadir yang mulia, saya sendiri kuasa pemohon Reginaldo Sultan, di belakang hadir juga salah satu pemohon Arif Adilian. Terima kasih.
Pemohon nomor 41.
Hadir yang mulia, saya sendiri kuasa hukum dari pemohon Muhammad Jamsari dan rekan saya Sofyuddin Sidik.
Pemohon nomor 42.
Ya, hadir yang mulia, saya yang bernama Banua Sanjaya Hasibuan dan teman-teman saya yang tiga orang tidak hadir, sedang berlibur di luar negeri yang mulia. Terima kasih yang mulia.
Baik, dari DPR.
Hadir yang mulia, dari Badan Keahlian DPR RI, Yuda Soekarno dan Agus Trimarawulan. Terima kasih ya. Yang mulia.
Baik, dari kuasa presiden.
Terima kasih yang mulia, kami dari pemerintah yang hadir dari Kementerian Tenaga Kerja, Ibu Risma Pratiwi SH, dari Kementerian Hukum dan HAM, Ibu Ninik Hariwanti, Direktur Litigasi, dan saya sendiri Purwoko. Terima kasih yang mulia.
Ya, baik. Kita mulai dengan pembacaan ketetapan. Ketetapan nomor 43 garing PU garis datar 16 garing 2018. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menimbang, 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 14 Mei 2018 yang diajukan oleh H. Agus Supriyadi SH berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 14 Mei 2018 memberi kuasa kepada Saleh SH, MH dan kawan-kawan yang beralamat di Jalan Pol Tangan 3 nomor 14 Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan yang diterima di Kepanitraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Mei 2018 dan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi pada tanggal 22 Mei 2018 dengan nomor 43 garing PUU garis datar 16 garing 2018 mengenai pengujian Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Bahwa terhadap permohonan nomor 43 garing PU garing datar 16 garing 2018 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan A. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi nomor 101 garing TAP titik MK garing 2018 tentang pembentukan panel hakim untuk memeriksa permohonan nomor 43 garing PUU garis datar 16 garing 2018 bertanggal 22 Mei 2018. B. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi nomor 102 garing TAP titik MK garing 2018 tentang penetapan hari sidang pertama bertanggal 23 Mei 2018. 3. Bahwa Mahkamah telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui sidang panel pada tanggal 5 Juni 2018 dan sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, panel hakim telah memberikan nasihat kepada pemohon untuk memperbaiki permohonannya. 4. Bahwa Mahkamah telah menerima surat penarikan permohonan dari pemohon bertanggal 21 Juni 2018 perihal pencabutan permohonan nomor 43 garing PUU garis datar 16 garing 2018 yang diterima oleh kepanitraan Mahkamah pada tanggal yang sama. 5. Bahwa pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang MK menyatakan pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan dan penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali. 6. Bahwa penarikan sebagaimana dimaksud pada angkaman 4 di atas dipertegas kembali dengan pernyataan kuasa pemohon dalam sidang perbaikan permohonan pada tanggal 26 Juni 2018. 7. Bahwa terhadap permohonan pencabutan atau penarikan kembali tersebut, rapat permusyawaratan hakim pada tanggal 26 Juni 2018 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan perkara nomor 43 garing PUU garis datar 16 garing 2018 beralasan menurut hukum. Mengingat 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia dan seterusnya. 3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara dan seterusnya menetapkan 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon. 2. Permohonan nomor 43 garing PUU garis datar 16 garing 2018 mengenai permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 130 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditarik kembali. 3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan akuo. 4. Memerintahkan Panitra Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan akta pembatalan registrasi permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 9 hakim konstitusi yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indati, Arif Hidayat, I. Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahidudin Adams masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 26 bulan Juni tahun 2018 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Juni tahun 2018 selesai diucapkan pukul 9.14 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indati, Arif Hidayat, Idewa Gede Palguna, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai anggota dengan didampingi oleh Sukri As'ari sebagai panitra pengganti, dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Ya, lanjut. Ketetapan nomor 44 garing PUU garis datar 16 garing 2018 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Mei 2018 yang diajukan oleh Insinyur Heru Cahyono Wijaya Kusuma Prawira Karsa Bekti Setiadi Setia Budi, Dr. Andus Sahdi Rasid MM, Julfa Mutia SE, Indra Bayu Purna Yuda Rustam ST, dan Reson Manurung SE. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 16 Mei 2018, memberi kuasa kepada Dr. A. Muhammad Asrun SHMH dan kawan-kawan beralamat di Jalan Pedati Raya Nomor 7 RT 015 RW 007 Cipinang Cempeda Jakarta Timur yang diterima di Kepanitraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2018 dan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi pada tanggal 25 Mei 2018 dengan nomor 44 garing PU garis datar 16 garing 2018 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Bahwa terhadap permohonan nomor 44 garing PUU garis dasar 16 garing 2018 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan A. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi nomor 103 garing TAP titik MRA garing 2018 tentang pembentukan panel hakim untuk memeriksa permohonan nomor 44 garing PUU garis dasar 16 garing 2018 bertanggal 25 Mei 2018. B. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi nomor 104 garing TAP titik MK garing 2018 tentang penetapan hari sidang pertama bertanggal 25 Mei 2018. 3. Bahwa Mahkamah telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui sidang panel pada tanggal 6 Juni 2018 dan sesuai dengan panel dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, panel hakim telah memberikan nasihat kepada pemohon untuk memperbaiki permohonannya. 4. Bahwa Mahkamah telah menerima surat penarikan permohonan dari para pemohon bertanggal 19 Juni 2018 perihal pencabutan permohonan pengujian pasal 84 ayat 2 dan ayat 5 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diterima oleh Kepanitraan Mahkamah pada tanggal 21 Juni 2018. 5. Bahwa pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang MK menyatakan pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan dan penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali. 6. Bahwa penarikan permohonan sebagaimana dimaksud pada paragraf 4 di atas telah ditegaskan kembali dengan pernyataan kuasa para pemohon dalam sidang perbaikan permohonan tanggal 26 Juni 2018. 7. Bahwa terhadap permohonan pencabutan atau penarikan kembali tersebut, rapat permusyawaratan hakim pada tanggal 26 Juni 2018 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan perkara nomor 44 garing PUU garis datar 16 garing 2018 beralasan menurut hukum. Mengingat satu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dua, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara dan seterusnya. 3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara dan seterusnya menetapkan 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para pemohon. 2. Permohonan Nomor 44 garing PU garis datar 16 garing 2018 mengenai permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 11 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditarik kembali. 3. Para pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan akuo. 4. Memerintahkan Panitra Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan akta pembatalan registrasi permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para pemohon. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Manahan MP Sitompul, I. Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indati, Arif Hidayat, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 26 bulan Juni tahun 2018 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Juni tahun 2018 selesai diucapkan pada pukul 9.21 WIB oleh 9 hakim konstitusi yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Manahan MP Sitompul, I. Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indati, Arif Hidayat, Suhartoyo, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai anggota dengan didampingi oleh Ana Agung Dian Onita sebagai panitra pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan dihadiri oleh para pemohon atau kuasa hukumnya. Selanjutnya, putusan nomor 36 garing PU garis datar 16 garing 2018 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh 1. Nama Muhammad Hafiz sebagai pemohon 1. 2. Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singa Perbangsa diwakili oleh Agus Humaydi Abdillah selaku Ketua Umum sebagai pemohon 2. 3. Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi diwakili oleh Abda Khair Mufti selaku Ketua sebagai pemohon 3. Dalam hal ini, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing bertanggal 15 Mei 2018 memberi kuasa kepada Dorel Almir SHMH dan kawan-kawan beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa selanjutnya disebut sebagai para pemohon, membaca permohonan para pemohon, mendengar keterangan para pemohon, memeriksa bukti-bukti para pemohon, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.
Pertimbangan hukum kewenangan Mahkamah 3.1 dianggap dibacakan. 3.2 menimbang bahwa oleh karena permohonan para pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang in casu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Kedudukan hukum para pemohon 3.3 dianggap dibacakan, 3.4 dianggap dibacakan, 3.5 menimbang bahwa berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan syarat-syarat kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pemohon sebagai berikut. 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan aku adalah pasal 169 huruf N dan pasal 227 huruf I Undang-Undang Pemilu terhadap pasal 6A ayat 1, pasal 7, dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 169 huruf N Undang-Undang Pemilu menyatakan persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah N, belum pernah menjabat sebagai presiden dan wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Pasal 227 huruf I Undang-Undang Pemilu, pendaftaran bakal calon pasangan calon presiden sebagai dimana dimaksud pada pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut. I. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Pasal 6A dianggap dibacakan Undang-Undang Dasar 45, pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 dianggap dibacakan, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 dianggap dibacakan. 2. Bahwa para pemohon kemudian menjelaskan mengenai kualitas. 1. Adalah perseorangan yang dipilih pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2009 dan tahun 2014 serta sebagai peserta pemilu calon anggota DPD Provinsi Jawa Barat tahun 2014. Selain itu, pemohon 1 memiliki hak untuk dipilih sebagai calon presiden dan wakil presiden pada pemilu yang akan datang sesuai dengan pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, mewakili pekerja ataupun pengusaha karena pemohon 1 seringkali beraktivitas dalam praktek hubungan industrial. B. Pemohon 2 adalah perkumpulan yang berbentuk Federasi Serikat Pekerja bernama Federasi Serikat Pekerja Singa Perbangsa dan telah dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang dengan nomor pencatatan 568/5236/HI/S/10/2013 yang memiliki fungsi sebagai wakil pekerja dalam mendorong pemerintah untuk memberikan jaminan bagi setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan, tercapainya upah serta perlakuan yang adil serta layak dalam hubungan kerja. C. Pemohon 3 adalah badan hukum privat berbentuk perkumpulan bernama Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi yang didirikan berdasarkan Akta Notaris nomor 29 tanggal 24 Maret 2018 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU/005/130.AH.01.07 tahun 2018 tanggal 16 April 2018 berfungsi sebagai fasilitator dan dinamisator dalam mendorong pemenuhan lapangan kerja yang layak, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui penguatan peran masyarakat. 3. Bahwa para pemohon menganggap pasal 169 huruf N dan pasal 22 huruf I Undang-Undang Pemilu merugikan hak-hak konstitusional para pemohon sebagaimana diatur dalam pasal 6A ayat 1, pasal 7 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dengan alasan yang pada pokoknya para pemohon merasa dirugikan karena ketidakpastian hukum terkait dengan pembatasan masa jabatan tersebut berlaku untuk satu pasangan dengan periode masa jabatan yang sama atau tidak. Hal tersebut dikarenakan program Nawacita dengan salah satu programnya adalah kerja layak melalui pemenuhan lapangan kerja yang layak dan berkeadilan yang diusung oleh Joko Widodo dan Yusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden periode 2014-2019 tidak akan dapat dilanjutkan apabila Joko Widodo tidak berpasangan dengan Yusuf Kalla yang sebelumnya telah menjabat sebagai wakil presiden pada periode 2004-2009. Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari dengan saksama permohonan para pemohon terhadap dalil para pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan yang terdapat dalam kedua norma pasal akuo merugikan hak konstitusional para pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah para pemohon mampu menerangkan adanya hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Penekanan atas hal dimaksud terutama disebabkan bangunan dalil para pemohon yang menyatakan, satu, diberikan hak konstitusional oleh Undang-Undang Dasar 1945, dua, potensial akan dirugikan oleh berlakunya norma pasal 169 huruf N dan pasal 227 huruf I Undang-Undang Pemilu, tiga, kerugian konstitusional tersebut mempunyai causal verban dengan norma pengujian pasal 169 huruf N dan pasal 227 huruf I Undang-Undang Pemilu, dan empat, apabila permohonan dikabulkan, potensi kerugian konstitusional para pemohon tidak akan terjadi. Menimbang bahwa terhadap keempat dalil yang dijelaskan iwal kedudukan hukum untuk dapat mengajukan permohonan akuo, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berkenaan dengan dalil para pemohon diberikan hak konstitusional para pemohon yang menjadi dasar argumentasi, yaitu pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama di dalam pemerintahan, dan pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Hal mendasar yang harus dijelaskan oleh para pemohon adalah apakah benar dengan berlakunya norma dalam pasal 169 huruf N dan pasal 227 huruf I Undang-Undang Pemilu telah merugikan hak konstitusional para pemohon. Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan hak kepada semua orang, semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih mereka dalam memilih calon presiden dan wakil presiden. Berkenaan dengan model atau cara pemilihan dimaksud pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Dengan konstruksi konstitusional yang demikian, warga negara yang memiliki hak pilih baru dapat dinilai menjadi kehilangan hak konstitusionalnya bila mana terdapat pasal atau pasal-pasal atau bahagian tertentu dalam Undang-Undang Pemilu termasuk penjelasannya atau undang-undang lain yang menghilangkan hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilih mereka. Dalam hal ini, keberadaan norma dalam pasal 169 huruf N dan pasal 227 huruf I Undang-Undang Pemilu sama sekali tidak menghilangkan hak para pemohon untuk menggunakan hak pilih mereka sebagaimana diatur dalam pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Artinya hak konstitusional para pemohon tidak menjadi hilang atau dirugikan dengan berlakunya norma pasal 169 huruf N dan pasal 227 huruf I Undang-Undang Pemilu. Selain itu, pemberlakuan kedua norma dalam Undang-Undang Pemilu tersebut tidaklah dapat dinilai telah menghilangkan hak setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Sementara itu, terkait dengan pemohon satu yang mendalilkan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dengan alasan karena memiliki hak untuk dipilih sebagai calon presiden atau calon wakil presiden yang didasarkan pada pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Berkenaan dengan dalil tersebut, mahkamah berpendapat bahwa hak tersebut hanya dapat dipenuhi bila mana seorang warga negara diajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden oleh partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, pemberlakuan pasal 169 huruf N dan pasal 227 huruf I Undang-Undang Pemilu sama sekali tidak menghalangi hak pemohon satu untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden sepanjang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Dengan demikian, tidak terdapat relevansinya pemohon satu mengaitkan dalil tersebut untuk menjelaskan bahwa yang bersangkutan memiliki kerugian konstitusional sebagai akibat diberlakukannya norma dalam pasal 169 huruf N dan pasal 227 huruf I Undang-Undang Pemilu. Bahwa berkenaan dengan dalil para pemohon, potensial akan dirugikan oleh berlakunya norma dalam pasal 169 huruf N dan pasal 227 huruf I Undang-Undang Pemilu. Tidak jauh berbeda dengan alasan yang dikemukakan pada subparagraf 3.7.1 di atas. Dengan berlakunya norma dalam ketentuan pasal 169 huruf N dan pasal 227 huruf I Undang-Undang Pemilu, para pemohon sama sekali tidak menjadi kehilangan hak konstitusionalnya untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan hak setiap orang untuk mengajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Selama dan sepanjang masih terdapat pasangan calon presiden dan wakil presiden, para pemohon masih dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam logika sistem ketatanegaraan kita, siapapun pasangan calon yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden tentunya memiliki tanggung jawab memenuhi janji yang disampaikan dalam visi dan misi yang diajukan ketika mendaftar sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tidak hanya sekadar memenuhi janji dalam visi dan misi, presiden dan wakil presiden yang dipilih oleh rakyat memiliki tanggung jawab mewujudkan tujuan bernegara seperti yang tertuang dalam tujuan bernegara dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa berkenaan dengan dalil para pemohon, kerugian konstitusional tersebut mempunyai kausal perban dengan norma pengujian pasal 169 huruf N dan pasal 227 huruf I Undang-Undang Pemilu. Ihwal kausal perban, para pemohon harus dapat menjelaskan adanya hubungan sebab dan akibat bahwa berlakunya kedua norma dalam pasal 169 huruf N dan pasal 227 huruf I Undang-Undang Pemilu telah menimbulkan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Dengan logika demikian, dalam batas penalaran yang wajar pula, setelah membaca konstruksi pasal 169 huruf N dan pasal 227 huruf I Undang-Undang Pemilu, hanya mungkin dapat dinilai telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi seseorang yang pernah atau sedang menjadi presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan yang sama tetapi tidak secara berturut-turut dan memiliki keinginan untuk mengajukan diri kembali sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Bahkan jika hendak dimaknai dengan lebih longgar, kerugian atau potensi kerugian yang di dalamnya dapat menunjukkan adanya kausal verban, pihak yang mungkin dapat dinilai mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya norma aquo adalah partai politik yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan mengikuti sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kedudukan hukum partai politik dalam pengujian undang-undang, kesempatan hanya dimungkinkan bagi partai politik peserta pemilihan umum yang tidak ikut dalam membahas undang-undang pemilu di DPR. Dengan terbatasnya kemungkinan pihak yang dapat memiliki kedudukan hukum untuk menjadi pemohon dalam pengujian substansi norma aquo, sulit diterima oleh penalaran yang wajar untuk menjelaskan adanya kausal verban antara kerugian hak konstitusional para pemohon dengan berlakunya pasal 169 huruf N dan pasal 227 huruf I Undang-Undang Pemilu. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon, apabila permohonan dikabulkan, potensi kerugian konstitusional para pemohon tidak akan terjadi. Terkait dengan dalil tersebut, para pemohon mengaitkan dengan program nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Yusuf Kalla. Dalam hal ini, para pemohon menyatakan bahwa program nawacita dengan salah satu programnya adalah kerja layak melalui pemenuhan lapangan kerja yang layak dan berkeadilan yang diusung oleh Joko Widodo dan Yusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019 tidak akan dapat dilanjutkan apabila Joko Widodo tidak berpasangan dengan Yusuf Kalla yang sebelumnya telah menjabat sebagai Wakil Presiden pada periode 2004-2009. Terhadap argumentasi tersebut, menurut Mahkamah, adalah kekhawatiran yang sama sekali tidak relevan dikaitkan dengan kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan aquo. Lagi pula, sepanjang program-program pemerintah sebelumnya dinilai baik dan dapat mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana termaktub di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, siapa saja dapat menjadikan bagian dari tawaran visi dan misi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa menelaah substansi norma pasal 169 huruf N dan pasal 227 huruf I Undang-Undang Pemilu dalam permohonan aquo telah menjadi terang bagi Mahkamah bahwa para pemohon tidak mampu menjelaskan dalil yang berkaitan dengan kedudukan hukum yang pada pokoknya harus memenuhi hal-hal sebagai berikut. diberikan hak konstitusional oleh Undang-Undang Dasar 45, potensial akan dirugikan oleh berlakunya norma pasal 169 huruf N dan pasal 22 huruf I Undang-Undang Pemilu. 3. Kerugian konstitusional tersebut mempunyai kausal verban dengan berlakunya norma pasal 169 huruf N dan pasal 227 Undang-Undang Pemilu yang dimohonkan pengujian, dan apabila permohonan dikabulkan, potensi kerugian konstitusional permohon tidak akan terjadi. Ketika persyaratan dalam menjelaskan kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan tidak dapat dijelaskan secara meyakinkan, maka tidak ada keraguan sama sekali bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa berlakunya norma pasal 169 huruf N dan pasal 227 huruf I Undang-Undang Pemilu sama sekali tidak merugikan hak konstitusional para pemohon. Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku, namun oleh karena para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.
Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 2. Para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara dan seterusnya, dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara dan seterusnya, amar putusan mengadili menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Wahiduddin Adam, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, Arif Hidayat, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Maria Farida Indati, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 30 bulan Mei tahun 2018 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Juni tahun 2018, selesai diucapkan pukul 9.41 WIB oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, Arif Hidayat, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Maria Farida Indati, masing-masing sebagai anggota, dengan didampingi oleh Dian Husnul Khotimah sebagai panitra pengganti, serta dihadiri oleh para pemohon atau kuasanya, presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Selanjutnya, putusan nomor 40 garing PUU garis datar 16 garing 2018, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh 1. Nama Saiful Bahri sebagai pemohon 1, 2. Aryo Fadlian sebagai pemohon 2. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing nomor 001 titik SK garing Kani garing MK garing 4 garing 2018 dan nomor 002 garis dasar SK garing Kani garing MK garing 4 garing 2018 bertanggal 30 April 2018 memberi kuasa kepada Reginaldo Sultan SH MM dan kawan-kawan beralamat di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan para pemohon, mendengar keterangan para pemohon, memeriksa bukti-bukti para pemohon, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.
Pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah 3.1 dianggap dibacakan. 3.2, menimbang bahwa oleh karena Permohonan para pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang inkasu penjelasan pasal 169 huruf N Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang selanjutnya disebut UU Pemilu terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Kedudukan hukum atau legal standing para pemohon 3.3 dianggap dibacakan, 3.4 dianggap dibacakan, 3.5 menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf-paragraf di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pemohon dalam permohonan akuo yang mendalilkan sebagai berikut. 1. Para pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia pembayar pajak atau wajib pajak. 2. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 022 PUU 12 Romawi 2014 menyatakan yang pada pokoknya setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak untuk mempersoalkan setiap undang-undang. 3. Para pemohon memiliki hak untuk memilih calon presiden dan wakil presiden sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 2, pasal 6A ayat 1 dan pasal 28C ayat 2 UUD 1945. 4. Berlakunya penjelasan pasal 169 huruf N Undang-Undang Pemilu memusnahkan kesempatan para pemohon untuk memilih calon presiden dan wakil presiden yang telah menjabat pada jabatan yang sama dua kali masa jabatan namun tidak secara berturut-turut atau berjeda. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf 3.5 dikaitkan dengan paragraf 3.3 dan paragraf 3.4 di atas, menurut Mahkamah, penjelasan pasal 169 yang menyatakan yang dimaksud dengan belum pernah menjabat dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 tahun, merupakan penjelasan mengenai persyaratan seorang untuk dapat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Berdasarkan penjelasan pasal 169 huruf N Undang-Undang Pemilu tersebut, hal paling mendasar yang harus dijelaskan adalah apakah memang terdapat hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang dirugikan dengan berlakunya penjelasan pasal akuo. Dalam hal ini, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36 14 Romawi 2018 bertanggal 28 Juni 2018 pada pokoknya telah memberikan penegasan, yaitu secara konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 memberikan hak kepada semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih mereka dalam pemilihan calon presiden dan calon wakil dan wakil presiden. Berkenaan dengan model atau cara pemilihan dimaksud, pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Dengan konstruksi konstitusional yang demikian, warga negara yang memiliki hak baru dapat dinilai menjadi kehilangan hak konstitusionalnya bila mana terdapat pasal atau pasal-pasal atau bagian tertentu dalam Undang-Undang Pemilu termasuk penjelasannya atau undang-undang lain yang menghilangkan hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilih mereka. Dengan menggunakan substansi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam batas penalaran yang wajar, keberadaan penjelasan pasal 169 huruf N Undang-Undang Pemilu sama sekali tidak menghilangkan hak para pemohon untuk menggunakan hak untuk memilih sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, hak konstitusional para pemohon tidak menjadi hilang atau terganggu dengan berlakunya penjelasan pasal 169 huruf N Undang-Undang Pemilu dimaksud. Menimbang bahwa terkait dengan dalil para pemohon yang menyatakan bahwa para pemohon pajak atau taxpayer dan karenanya memiliki hak konstitusional mempersoalkan setiap undang-undang, menurut Mahkamah para pemohon sebagai pembayar pajak tidak serta-merta memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam mengajukan setiap permohonan pengujian undang-undang. Para pemohon dapat memiliki kedudukan hukum atau legal standing apabila para pemohon dapat menjelaskan adanya keterkaitan logis dan kausal perban bahwa pelanggaran hak konstitusional atas berlakunya undang-undang yang diuji adalah dalam kaitannya dengan status para pemohon sebagai pembayar pajak memang menunjukkan kerugian yang nyata. Terkait dengan hal ini, dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36 PUU 16 Romawi 2018 secara substansial pun telah ditegaskan yang dibacakan 3.8 menimbang bahwa dengan demikian alasan untuk dapat mengajukan permohonan pengujian norma baik berupa pasal, ayat atau bagian tertentu dari undang-undang termasuk penjelasannya tidak cukup dengan hanya mendalilkan sebagai pembayar pajak tanpa terlebih dahulu menjelaskan kerugian konstitusional yang nyata atau potensial dan terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian hak konstitusional para pemohon dengan bagian-bagian tertentu dari suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya ke mahkamah. Ihwal substansi penjelasan pasal 169 huruf N Undang-Undang Pemilu, hak konstitusional para pemohon yang secara langsung berpotensi dirugikan dengan berlakunya penjelasan pasal 169 huruf M Undang-Undang Pemilu sebagaimana ditegaskan dalam substansi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36 PUU 16 Romawi 2018 adalah seseorang yang pernah dan atau sedang menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama secara tidak berturut-turut. Dalam permohonan aku, para pemohon bukanlah orang yang pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama secara tidak berturut-turut. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, tidak ada kerugian konstitusional yang dialami para pemohon, baik yang bersifat aktual ataupun potensial, yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan berlakunya penjelasan pasal 169 huruf N Undang-Undang Pemilu, sehingga dengan sendirinya tidak terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian yang dimaksudkan oleh para pemohon dengan berlakunya penjelasan pasal dalam Undang-Undang Aku yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, tidak ada keraguan sedikitpun bagi mahkamah untuk menyatakan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan akuo. Menimbang bahwa meskipun mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo, namun dikarenakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo, maka mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan.
Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, sebagaimana diuraikan di atas, mahkamah berkesimpulan, 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara dan seterusnya, dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara dan seterusnya, amar putusan mengadili menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Wahiduddin Adam, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, Arif Hidayat, Idewa Gede Palguna dan Suhartoyo masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 30 bulan Mei tahun 2018 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Juni tahun 2018 selesai diucapkan pukul 9.52 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indati, Arif Hidayat, Idewa Gede Palguna dan Suhardoyo dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh para pemohon atau kuasanya, presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Berikut putusan nomor 41 garing PUU garis datar 16 garing 2018. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh 1. Yudi Arianto, 2. Rusli, 3. Faisal, 4. Edi Budianto, 5. Agus Satriadi Arifin, 6. Ade Abdurrahman, 7. Arif Budi Kurniawan, 8. Enong Yuminar, 9. M. Basori bin Sumanta, 10. Fauzan Zidni Haris, 11. Krista Hasiholan, 12. Mulyadi, 13. Nur Hasan, 14. Ola Zatule Gea, 15 Muhammad Fahroji Muharam, 16 Randi Nugraha, 17 M. Samsurijal sebagai pemohon 1, 18 Mistur, 19 Imam Sukrisna sebagai pemohon 2, 20 Ferry Herianto, 21 Yahya Suraya Herudin sebagai pemohon 3, 22 Insinyur Said Iqbal M.E., 23 Yudi Winarno, 24 Slamet Riyadi, 25 Herianto, 26 H. Muhammad Yadun Mufid S.E., 27 Iswadi, 28 Nu'man Fauzi, 29 Denis Firga Handi, 30 Nurjani Nur Jaini, 31 Dr. Andus Sawal Harahap, 32 Rosalina Karamui, 33 Hanipa, 34 Agus Suyadi, 35 Sutrisno, 36 Siti Alfiah, 37 Nani Kusmaini, 38 Rohman, 39 Mundiah SH, 40 Septian, 41 Sayed Mashkur, 42 Agustina Syukur, 43 Hendra Ismawan, 44 Astusi Nur Ciptiani, 45 Agung Saprudin, 46 Jajat Sudrajat, 47 Sarmin, 48 M. Iqbal Lubis, 49 Melani Widyastuti, 50 Siti Hanifa Auliani, 51 Evi Ristiasari, 52 Aan Suherian, 53 Didi Yohandi, 54 Hasan ST sebagai pemohon 4. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing bertanggal 6 April 2018 dan 23 Mei 2018 memberi kuasa kepada Suparno SH MH berkedudukan hukum dan kawan-kawan berkedudukan hukum di Jalan Raya Pondok Gede nomor 11 Kelurahan Duku Kelurahan Keramat Jati Jakarta Timur bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan para pemohon, mendengar keterangan para pemohon, memeriksa bukti-bukti para pemohon, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.
Pokok permohonan 3.7 menimbang bahwa para pemohon mendalilkan bahwa pasal 47 ayat 3 Undang-Undang LLAJ yang rumusannya sebagaimana telah diuraikan pada paragraf 3.5 angka 1 di atas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan argumentasi yang apabila diringkas pada pokoknya sebagai berikut. 3.8 menimbang bahwa untuk menguatkan dalil para pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda P1 sampai dengan P15. 3.9 menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan cermat permohonan para pemohon dan keterangan para pemohon dalam persidangan sebagaimana yang disampaikan oleh kuasa hukumnya serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan maka terhadap dalil para pemohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa dasar filosofi dari Undang-Undang Lalu Lintas Jalan sebagaimana termuat dalam konsideran menimbang huruf A dan huruf B menyatakan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. B. Bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Sesuai dengan dasar filosofis tersebut, angkutan jalan bertujuan untuk mendukung pembangunan dan integrasi nasional, memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, sebagai sistem transportasi nasional, maka angkutan jalan harus mewujudkan keamanan dan keselamatan. Berdasarkan hal tersebut, maka diaturlah kriteria jenis angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat 3 Undang-Undang LLAC, yaitu kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum. Menurut ketentuan umum Undang-Undang LLAC, Pasal 1 angka 10 memberikan pengertian bahwa kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan atau orang dengan dipungut bayaran. Dengan konstruksi dasar filosofis konsideran menimbang huruf B kemudian dihubungkan dengan pasal 47 ayat 3 Undang-Undang LLAC, maka jenis kendaraan bermotor umum harus mewujudkan keamanan dan keselamatan, terlebih yang diangkut adalah orang. Pasal 47 ayat 3 Undang-Undang LLAC merupakan norma hukum yang berfungsi untuk melakukan rekayasa sosial agar warga negara menggunakan angkutan jalan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan, baik kendaraan bermotor perseorangan maupun kendaraan bermotor umum. Sementara pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada kaitannya sama sekali dengan kendaraan bermotor, karena pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 adalah berkait dengan kedudukan yang sama setiap warga negara. Ketika terjadi pelanggaran hukum, maka harus diperlakukan sama, tidak ada perbedaan dan kedudukan yang sama setiap warga negara ketika akan duduk dalam pemerintahan. Sehingga dalil para pemohon yang menyatakan tidak dimasukkannya sepeda motor dalam pasal 47 ayat 3 Undang-Undang LLAC bertentangan dengan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. Pasal 47 ayat 3 Undang-Undang LLAC tersebut justru memberikan perlindungan kepada setiap warga negara ketika menggunakan angkutan jalan. Saya ulangi, angkutan jalan, baik angkutan jalan dengan jenis kendaraan bermotor umum maupun perseorangan. Demikian pula kaitannya dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 47 ayat 3 Undang-Undang LLAC tidak menghalangi para pemohon untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, karena faktanya ojek motor tetap dapat berjalan meskipun pasal 47 ayat 3 Undang-Undang LLAC tidak mengatur mengenai sepeda motor dalam pasal aku. Dalam membaca pasal 47 ayat 3 Undang-Undang LLAC juga tidak dapat dibaca secara berdiri sendiri, melainkan harus dikaitkan dengan ketentuan pasal 1 angka 20 serta pasal 47 ayat 2 huruf A Undang-Undang LLAC yang mengatakan pasal-pasal tersebut dianggap telah dibacakan. Dengan menggunakan konstruksi berpikir Undang-Undang LLAC, maka sepeda motor memang tidak dikategorikan sebagai kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pasal 47 ayat 2 huruf B, huruf C, dan huruf D, yungto pasal 47 ayat 3 Undang-Undang LLAC. Penjelasan pasal 47 ayat 2 memperjelas kriteria angkutan jalan bagi barang dan atau orang, yaitu huruf B, yang dimaksud dengan mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 orang termasuk pengemudi, atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg. Huruf C, yang dimaksud dengan mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 orang termasuk untuk pengemudi, yang beratnya lebih dari 3.500 kg. Huruf D, yang dimaksud dengan mobil barang adalah kendaraan motor yang digunakan untuk angkutan barang. Pengaturan yang demikian dimaksudkan agar terwujud angkutan jalan yang aman, nyaman dan selamat bagi pengemudi, penumpang, juga pengguna jalan. Dengan perkataan lain, sepeda motor bukanlah angkutan jalan yang diperuntukkan untuk mengangkut orang ataupun barang. Selanjutnya, terhadap pertentangan pasal 47 ayat 3 Undang-Undang LLAC dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, menurut Mahkamah tidak terdapat korelasi antara hak para pemohon atas pengakuan jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, karena pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 adalah berkait dengan hak setiap warga negara ketika berhadapan dengan hukum, misalnya ketika para pemohon diperiksa oleh penyidik dalam suatu perkara pidana ketika para pemohon bersengketa di pengadilan. Sehingga menurut Mahkamah, pasal 47 ayat 3 Undang-Undang LLAC tidak bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah tidak menutup mata adanya fenomena ojek, namun hal tersebut tidak ada hubungannya dengan konstitusionalitas atau tidak ada konstitusionalnya norma pasal 47 ayat 3 Undang-Undang LLAJ, karena faktanya ketika aplikasi online yang menyediakan jasa ojek belum ada atau tersedia seperti yang saat ini, ojek tetap berjalan tanpa terganggu dengan keberadaan pasal 47 ayat 3 Undang-Undang LLAJ. Menimbang bahwa terhadap dalil para pemohon yang menjelaskan adanya perlakuan berbeda antara sepeda motor dengan kendaraan bermotor lainnya adalah tidak tepat. Sepeda motor bukanlah tidak diatur dalam Undang-Undang LLAJ. Sepeda motor diatur dalam pasal 47 ayat 2 huruf A Undang-Undang LLAJ. Namun ketika berbicara angkutan jalan yang mengangkut orang, saya ulangi, mengangkut barang dan atau orang dengan mendapat bayaran, maka diperlukan kriteria yang dapat memberikan keselamatan dan keamanan. Kriteria kendaraan bermotor yang digunakan mengangkut barang dan ataupun atau orang pun telah ditentukan dalam pasal 47 ayat 2 huruf B, huruf C dan huruf D yungto pasal 47 ayat 3 Undang-Undang LLAJ sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Mahkamah pada paragraf 39.1 di atas. Menurut Mahkamah, perlakuan berbeda adalah ketika memperlakukan hal berbeda untuk hal yang sama dan memperlakukan sama untuk hal yang berbeda. Dalam konteks yang dipersoalkan para pemohon memang merupakan hal yang berbeda antara kendaraan sepeda motor dengan kendaraan bermotor umum untuk mengangkut barang dan atau orang. Sehingga ketika mahkamah memperlakukan sama untuk hal yang berbeda, maka mahkamah seperti dikatakan telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 28I ayat 2. KJ 10 menimbang bahwa berdasarkan seluruh huraian tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas pasal 47 ayat 3 Undang-Undang LLAJ tidak beralasan menurut hukum.
Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara dan seterusnya, dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara dan seterusnya, amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Arif Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indati, menahan MP Sitompul, Idewa Gede Palguna dan Saldi Isra masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 5 bulan Juni tahun 2018 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Juni tahun 2018 selesai diucapkan pukul 10.07 WIB oleh 9 hakim konstitusi yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Arif Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Frida Indrati, Manahan MP Sitompul, Idewa Gede Palguna, dan Saldi Isra masing-masing sebagai anggota dengan didampingi oleh Dian Husnul Khotimah sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Terakhir, putusan nomor 42 garing PU garis datar 16 garing 2018 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh PT Manito World diwakili oleh Kim Nam Hyun selaku Presiden Direktur. PT Monito World beralamat di Jalan Raya Siliwangi RT 1 RW 1 Desa Bendo Cicuruk, Desa Benda Cicuruk, Sukabumi, Jawa Barat. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 2 April 2018 memberi kuasa kepada Banua Sanjaya Hasibuan SH dan kawan-kawan beralamat di Jalan Raya Siliwangi RT 01 RW 01 Desa Benda Cicuruk, Sukabumi, Jawa Barat, baik bersama-sama maupun sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa selanjutnya disebut sebagai pemohon, membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, memeriksa bukti-bukti pemohon, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.
Pertimbangan hukum kewenangan Mahkamah 3.1 dianggap dibacakan. 3.2 menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang in kasu pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan lembaran negara Republik Indonesia dan seterusnya dianggap dibacakan. Selanjutnya disebut Undang-Undang 13 2003 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Kedudukan hukum atau legal standing pemohon 3.3 menimbang bahwa diulangi 3.3 dianggap dibacakan, 3.4 juga dianggap dibacakan, 3.5 menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan pasal 51 ayat 1 UMK dan syarat-syarat kerugian dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum atau legal standing pemohon sesuai dengan uraian pemohon dalam permohonannya beserta bukti-bukti yang relevan. Menimbang bahwa pemohon merupakan pimpinan PT Manito World dan mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia pembayar pajak atau wajib pajak beranggapan dirugikan oleh pasal 172 Undang-Undang 13 2003 yang menyatakan pekerja atau buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon dua kali ketentuan pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja dua kali ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang pengganti hak satu kali ketentuan pasal 156 ayat 4 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa menurut pemohon prasa sakit berkepanjangan pada pasal 172 Undang-Undang 13 2003 yang tidak disertai bukti berupa rekam medis dan dari kedokteran dapat menimbulkan kecurigaan antara pekerja dan pengusaha mengenai kebenaran dan kepastian sakit berkepanjangan tersebut. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa menurut pemohon pasal 172 Undang-Undang 1323 haruslah diubah atau ditambahkan menjadi pekerja atau buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan sekaligus memberikan bukti rekam medis dari kedokteran bisa diberikan uang pesangon dua kali ketentuan pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja dua kali ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang pengganti hak satu kali ketentuan pasal 156 ayat 4. Dengan demikian, norma tersebut dapat menimbulkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para pengusaha dan para pekerja sehingga tidak bertentangan dengan pasal 28 di ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan seksama uraian permohonan dan dalil yang dikemukakan pemohon, bukti-bukti yang diajukan berkait dengan kedudukan hukum atau legal standing pemohon, menurut Mahkamah, walaupun permohonan awal diajukan oleh 4 orang karyawan PT Manito World yaitu Manua Sanjaya Hasibuan SH, Ahmad Kurnia, Song Yung Seok, dan Pitra Romadoni Nasution, namun setelah Mahkamah mencermati uraian dalam kedudukan hukum pemohon, ternyata yang merupakan pemohon prinsipal dalam permohonan ini adalah PT Manito World yang menurut surat kuasa bertanggal 2 April 2018 diwakili oleh Kim Nam Yoon selaku Presiden Direktur yang kemudian memberi kuasa kepada 4 karyawan PT Manito World tersebut di atas. Berdasarkan fakta tersebut, maka sebenarnya kedudukan hukum pemohon menurut pasal 51 ayat 1 UMK adalah sebagai badan hukum dan bukan selaku perseorangan pekerja PT Manito Wood. Dengan demikian, untuk dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke mahkamah, pemohon terlebih dahulu harus membuktikan tentang status badan hukum pemohon dan pihak yang dapat mewakili kepentingan pemohon dalam berperkara di pengadilan. Dengan kata lain, terhadap pihak yang berwenang mewakili kepentingan perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Hal tersebut secara tegas harus dinyatakan dalam anggaran dasar, sebab sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas ditegaskan bahwa direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Bahwa bukti yang menjelaskan mengenai status badan hukum pemohon dalam hal ini hanyalah pada bukti P5 dan bukti P6, di mana bukti P5 berupa salinan akte notaris dan PPAT Daniel Parganda Marpong SHMH nomor 51 tanggal 26 Maret 2018 yang pada pokoknya menerangkan mengenai hasil rapat umum pemegang saham PT Manito Wood tanggal 26 Maret 2018. Sedangkan bukti P6 berupa salinan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor C10/10700HT.01.01 tahun 2005 bertanggal 19 April 2005 tentang pengesahan akte pendirian perseroan terbatas. Menurut Mahkamah, bukti P5 tersebut hanya membuktikan kedudukan Kim Nam Yum sebagai direktur utama PT Manito Wood dan bukti 6 hanyalah berupa kutipan SK Kementerian Hukum dan HAM terhadap pengesahan akta pendirian PT Manito Wood. Tidak terdapat pada bukti pemohon yaitu dokumen yang berupa anggaran dasar atau anggaran rumah tangga atau bukti lain yang dapat membuktikan secara sah bahwa Kim Nam Yum dapat bertindak atas nama PT Manito Wood baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang akuo ke Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, bukti yang diajukan oleh pemohon menurut Mahkamah tidak dapat membuktikan dan meyakinkan bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan akuo. Bahwa berdasarkan seluruh dan pertimbangan terdapat di atas, Mahkamah berpendapat pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing selaku pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang akuo. Menimbang bahwa walaupun Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo, namun karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan akuo, maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan.
Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaga Negara dan seterusnya, dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaga Negara dan seterusnya, amar putusan mengadili menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 9 hakim konstitusi yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Saldi Isra, Arif Hidayat, Idewa Gede Palguna, Maria Farida Indati, dan Manahan MP Sitompul masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 30 bulan Mei tahun 2018 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Juni tahun 2018 selesai diucapkan pukul 10.18 WIB oleh 9 hakim konstitusi yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota Aswanto, Suhartoyo, Arif Hidayat, Maria Farida Indati, Wahiduddin Adams, Idewa Gede Palguna, Saldi Isra dan Manahan MP Sitompul masing-masing sebagai anggota dengan didampingi oleh Eri Satria Pamungkas sebagai panitra pengganti serta dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Dengan demikian, pembacaan putusan dan ketetapan telah selesai, dan untuk mengambil salinan putusan dan ketetapan bisa diambil di lantai 4 setelah sidang ini ditutup. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Kami informasikan kepada para pihak bahwa penyerahan salinan putusan dan ketetapan serta penandatanganan berita acara